pieaugums varētu turpināties vēl vismaz tuvākos 2 ceturkšņus, un spēcīgāk atkal šīs pozitīvās tendences atgriezīsies tieši nākamā gada 2. ceturksnī, kad parādīsies un lielāku izplatību piedzīvos vakcīna, nostiprināsies noskaņojums. Ticamāk, ka vēl augstākais pīķis ir priekšā, bet nekādas tādas straujas bezdarba kāpumas nesagaidām, jo, nu, katrā ziņā valdībai būs jārēģē, un ticamāk arī, ka šis pieaugums tomēr būs ar tādu ierobežotu kāpumu. Valdība būs spiesta palīdzēt darbiniekiem, lai noturētos darba tirgu. Bet, nu, protams, ka liela loma būs no tā, kādi un cik efektīvi būs šie te pasākumi, cik vērienīgi, cik dāsni, kā viņi pielieto šos te atbalsta pasākumus. Tas nebūs tāds masveidīgs kāpums, kādu mēs piedzīvojām globālās finanšu krīzes laikā. Respektīvi, tas kāpums būs varbūt pat straujāks nekā, teiksim, šis samazinājums 3. ceturksnī, bet katrā ziņā viņš nebūs tik krass kā pirmajā vilnī.